правда, але нікому гэта правда не трэба.
Наши дорогие слухачи Радио Свобода, зычу вам и вашим семьям здоровья, добробыту в 2008 году с колядами. Еще раз, шановно, с подарыни и с подары, желаю вам моцного здоровья и больше светлых дней на радость родной Беларуси. Анастасия Минуевич.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Беларусы Польшчы выступілі з прапановай усталяваць у Варшаве помнікі Янку Купалу і Якубу Коласу. Для рэалізацыі гэтай ідэі заснаваны адмысловы камітэт. Сённяшні ўдзельнік перадачы «Вольная студыя» – намеснік старшыні гэтага камітэту, прафесар і пісьменнік Александр Баршчэўскі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Александр, у Беларусі скарачаюцца кафедры беларускай мовы ў тэхнічных і негуманітарных ВНУ, якія былі адкрытыя на пачатку 90-х гадоў. Раскажыце, а як маецца кафедра беларускай філялогіі ў Варшаўскім універсітэце, якую вы ўзначальвалі без малога 30 гадоў?
Ну, кафедра беларускай філялогіі ў Варшаўскім універсітэце была першай кафедрай у свеце па замерам Беларусі. Узнікла ў 1956 годзе, калі я яшчэ быў маладым чалавекам. Я заканчваў сам не беларускую рускую філалогію у Лодзінскім універсітэце. Мне запропанавалі працу як маладому асістэнту, а пасля, калі памёрла загадчыца кафедры професара Антаніна Абрамская, мне запропанавалі кіраўніцтва гэтай кафедрай у 75 годзе, і я выконаў гэту функцыю до 2001 году.
А хто стаў вашым пераемнікам на пасадзе загадчыка?
Пераемнікам на пасадзе загадчыка з'яўляецца таксама, як і я, беларус з усходзя Беласточыны, прафесар Мікалай Сімашук, чалавек, які па адукацыі не ёсць беларус, але это чалавек карысны, пераймаецца лёсам кафедры, можа вялікія свядомасці беларускай не мае, але ўсё ж такі чалавек у парадку, у сэнсе маральным. Так што кіраўніцтва кафедры беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце перайшло ў добрыя рукі.
До нас даходзяць чуткі, што ў Польшчы праводзяцца алімпіяды па беларускай мове. Раскажыце, што гэта за спаборніцтвы?
Алімпіяда па беларускай мове існуе ў Польшчы 1993 года. Мы не атрымовам вялікіх грошай, но але маем усё ж такі 29 тысяч злотых на эту імпрэзу, і гэтых грошай больш не хапае. Мы праводзім эту алімпіяду ў трох этапах, так званыя школьныя элімінацыі, акруговыя і цэнтральныя, а фінал алімпіяды праводзім у Беларусі. У апошнім часе дамовіліся з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, з рэктарам Стражавым, які згадзіўся на тое, каб мы праводзілі фінал якраз у Беларусі, і мы ўжо другі год праводзім у Беларускім дзяржаўным універсітэце ў вельмі прыемным памешканні рэктарату Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і мы вельмі рады, што чалавек, які намі займаецца, калі мы прыязджаем, прарэктар Самахвал, валодае дасканала беларускай мовай, што ў вас ёсць вялікая рэдкасць.
Гэта сапраўды прыемная акалічнасць. Спадар Александр, апошні перапіс на Беласточчыне паказаў, што колькасць беларусаў у гэтым краі значна скарацілася. Паводле афіцыйных звестак, у Польшчы на сёння жыве 53 тысячы беларусаў, а яшчэ гадоў 20 таму беларусаў у Польшчы было больш за 200 тысяч. Ці не означае Азначае гэта, што там ідзе вельмі моцны працэс асіміляцыі і праз пару дзесяткаў гадоў у Польшы беларусаў зусім не застанецца.
Гэта ўсё адбывалася, адбываецца на маіх вачах. Працэс выступае, несумненна. Перзвім гэта кідаецца ў вочы ў тым факце, што сёння ўжо дзяўчынкі або хлапца з праваслаўным імем у Польшы не знойдзеш. Па-другое, нават вёскі найбольш такія зачуханыя над самай граніцай польска-беларускай, да нованароджаных дзяцей маткі не гавораць па-беларуску, гавораць па-польску. Існуе перакладанне, што мову лягчэй будзе чалавеку, калі ён будзе ад пачатку вывучаць і ведаць польскую мову, а не мову беларускую.
Ці палепшала становішча беларусаў пасля таго, як Польша ўвайшла ў еўразвяз?
Гэта вельмі істотнае пытанне. На працягу многіх гадоў украінцы нам гаварылі, што мы маем дасканалую нацыянальную свядомасць і што мы моцна трымаемся свайго роднага, а беларусы гэта мала варты народ, і вы не прызнаецеся. Калі дайшло да апошняга перапісу, дзе першы раз была рубрыка якой ты нацыянальнасці, то аказалася, што і так два разы больш беларусаў жыхараў у сходзе Беласточны запісалася беларусамі, а не украінцамі. Між іншымі з такіх паветаў, як гайнаўскі, белескі і сямятыцькі, аб якім заўсёды украінцы гаварылі, што гэта украінская тэрыторыя. Так што сітуацыя, напэўна, не найлепшая, таму што беларусаў, напэўна, не 40, не 50 тысяч, а ёсць каля 200 далей тысяч, але, на жаль, многія з іх кіруючыся так званай выгадай, карысцю, не прызнаюцца да сваёй нацыянальнасці. Так што праблема дэнацыяналізацыі выступае.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Польшы кандыдат на прэзідэнта Дональд Туск наведваўся на Беласточчыну, сустракаўся з беларускім актывам. З Менску выглядала, што ён сімпатызуе беларускай нацыянальнай меншасці. Нядаўна ён стаў прэм'ер-міністрам. Ці не расчараваў ён цяпер беларусаў?
Цяжка сказаць на гэта пытанне. Між іншымі ў апошнім часе, пры дапамозе амбасады Беларусі ў Польшы, на чале якой стаіць Павел Латушка, чалавек, які, напэўна, пераймаецца лёсам беларускасці і ў сябе ў краіне, і ў нас у Польшы, выйшаў з ініцыятывай і звярнуўся да нас, і мы не маглі б падтрымаць ідэі пабудовы помніка Якубу Коласу і Янку Купалу. І мы гэту ініцыятыву падтрымалі. Між іншымі, я з'яўляюся намеснікам старшыні гэтага камітэта. Звярнуліся мы і да прэзідэнта. Тады прэзідэнтам быў Варшавы Качынскі. І да прэм'ер-міністра.
Таксама Качынскі.
Таксама Качынскі, так. І да іншых чыноўнікаў, каб далі нам месца, у якім можна было б паставіць гэтыя помнікі.
І што вам адказалі польскія ўрадоўцы?
Некаторыя адказалі не так, не сяк, што нібы генеральна яны падтрымоўваюць ідэю, а некаторыя не адказалі ўвогуле. І новыя ўлады таксама пакуль што не адказваюць нам. Амбасадар Латушка сказаў, што вы грашыма не пераймайцеся, мы знойдзем людзей кампетэнтных і адно з багатых заможных, якія дадуць нам грошы на гэтую ідэю. Так што мы ад яе не адступілі, але пакуль што, вяртаючыся да вашага пытання, новае кіраўніцтва дзяржавы, між іншымі і прэм'ер Туск, нам канкрэтна адказу, добра ўмяшацельства ў гэтую справу не прыбрае. А як будзе далей, цяжка сказаць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З беларускім пісьменнікам з Польшчы Александрам Баршчэўскім гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Александр, а наколькі паінфармаванае польскае грамадства пра падзеі ў Беларусі? Пра што станоўчае і адмоўнае ў нашай краіне паведамляючы польскія сродкі масавай інфармацыі?
Я перажываю так ішку балюча, што я ўжо некалі многія-многія месяцы не прачытаў у ніводнай польскай газеце ні адной засемкі, ні адного артыкула, ні адной інфармацыі пазітыўнай аб Беларусі. Не ўсё мусіць паляку, які прыязджае ў Беларусь, падабацца, але ёсць усё ж такі некаторыя моманты, асабліва Чысціня горада Мінска і іншых гарадоў, якія павінны падабацца. Я сустракаў многіх людзей, звычайных палякаў, якія былі ў Беларусі, і яны нават захоплены выглядам Мінска. Але аб гэтым факце абсалютна не знаходзім інфармацыю ў прэсе. Так што прэса польская ў гэтым сэнсе таксама не вельмі аб'ектыўная.
Пажадаем большай аб'ектыўнасці польскім СМІ. Гаспадар Александр, мы тут у Беларусі чулі, што вялікі розгалас у Польшчы зрабіла прызнанне знанага беларускага пісьменніка Сакрата Яновіча. про супрацоўніцтва з польскай службай бяспекі. Ці паўплывала гэта на агульнае стаўленне палякаў да беларусаў?
Я думаю, што не вельмі. Но для мяне это асабіста вельмі балючая справа, таму што асобамі, якімі займаўся Сакрат Янович, быў між іншымі рэдактар Нівы Валкавіцкі і я. І ён у сваіх прызнаннях, псевдопрызнаннях гаворыць, што ён гаварыў аб нас толькі пазітыўна. Гэта ілган, сфомана. Бяспеку не інтарасавалі пазітыўнай інфармацыі аб людзях, якімі яны цікавіліся. Іх цікавіла толькі тое, каб гаварыць аб гэтых людзях дарэдна. Тым больш, што я быў адным з тых людзей, і Валкавіцкі таксама, што калі пачалі да нас прыязджаць з захаду людзі, беларусы, асабліва Карнілові з Амерыкі і Станкеві з Амерыкі прыязджалі да нас, а пасля прускі і іншыя, то я не баяўся з імі сустракацца і гаварыць. І Валкавіцкі таксама. Так што, перад усім, гэта справа цікавіла бяспеку, бо калі гэтыя людзі выязджалі з Польшчы, скажам, Карніловіч ездзіў па нашых фестынах, цікавіўся праявам культурнага жыцця, то яго распранулі да шкапеты ў аэрапорце. І забралі фотоапарат, і выкрунулі плёнку, і ўсё, і канец. Так што гэта гадкая справа. Але я нейкае асуджэнне з боку польскіх уладаў у адносінах да Яновіча не чуў, не бачыў.
Сакрат Янович быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода. І мяне ўразіла агульная танальнасць людскіх водгукаў. Маўляў, трымайся, Сакрат, мы з табой. Атрымліваецца, што даносіць на калегаў стала ледзь не нормай. Мне гэта не ўкладваецца ў галаве. Не мая справа асуджаць Яновіча, але ёсць пэўны кодэкс паводзінаў для прыстойнага чалавека. Як вы лічыце?
Я лічу так, як вы гаворыце, што гэта негоднае, што гэта праваце паршывае, і калі ён ужо знайшоў у сабе смеласць, каб сказаць аб тым, што ён супрацоўнічаў, то павінен сказаць шырэй і больш шыра, і больш адкрыта. І ён там некады моманты ёсць балюцца, калі ён атрымаў грошы за гэта. На чарачку водкі і на бутербродзік. За пазітыўную інфармацыю аб людзях, якімі цікавіліся бяспека, грошай на бутербродзікі і на чарачку водкі не давалі. Так што гэта справа вельмі брыдская. Но гэта ўжо не мая справа, справа Сакрата Яновіча. Тым больш, ён многія гады лаяў беларусаў, што вы бессаромнікі, што вы без нацыянальнай ідэі, што вы паршыўцы, што вы рабы і гэтак далей.
Сумны, безумоўна, факт. Давайце зменім тэму. Летась Варшаўскі універсітэт выдаў прысвечаны вам, спадар Александр, навуковы зборнік «Дарога ку взаемнасці», «Дарога да ўзаемнасці», дзе доктар Янка Запруднік піша, публікацыі Баршчэўскага ў беластоцкай ніве ў 60-е гады пераконвалі мяне на далёкай чужыне ў сіле беларускага народнага духу і служылі матэрыялам для радыёгутарак на свабодзе, што пасылаліся праз савецкія глушылкі па той бок жалезнай заслоны. Канец цытаты. Больш як 40 гадоў з таго часу прайшло. Скажыце, а што сёння вас самога пераконвае ў трываласці беларушчыны?
Я быў 3 разы ў Англіі, ў бібліятэцы Скарыны, і быў 2 разы ў Амерыцы. Мне заімпанавалі беларусы, якіх я сустрэў і ў Англіі, і ў Амерыцы. Я там пачуў ад гэтых людзей, якія, пражыўшы па 20-30-40 гадоў, карысталіся толькі выключна беларускай мовай. І мне здаецца, што калі лёс закінуў чалавека за 10 тысяч кіламетраў, адарваў ад радзімы, і можна было захаваць сваю свядомасць і сваю родную мову, то тым больш можна яе захоўваць, жывучы сярод усё ж такі карэннога беларускага насельніцтва і жывучы народнай зямлі.
У тым жа прысвечаным вам зборніку я прачытаў, што пісьменнік Алесь Барскі, гэта ваш літаратурны псеўданім, правёў больш за 1000 сустрэчаў з чытачамі. А ці ведаеце вы, што паводле адмысловага распараджэння міністра адукацыі Беларусі Радзькова, вы, як сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, не можаце сустракацца з чытачамі ні ў школах, ні ў каледжах, ні ва ўніверсітэтах?
Гэта для мяне страшна, што беларускі пісьменнік прыязджае ў беларускую дзяржаву, у якой афіцыйна беларуская мова з'яўляецца мовай адной з мовай дзяржаўных, не мае права выступіць перад людзьмі па-беларуску. Так што гэта для мяне драматычна і трагічна. Чакаю гарачым сэрцам тых часоў, калі такіх дурацкіх забарон не будзе.
І апошняе пытанне, спадар Александр, заканчваецца 2007 год. Што, на ваш погляд, стала самай прыкметнай з'явай беларускай культуры за гэты год?
Не гледзячы на ўсе цяжкасці і праблемы. Кніжка беларуская ў абмежаваных формах і колькасцях у Беларусі выходзіць. І гэта для нас вялікая дапамога. Ну, для мяне вялікім дасягненнем апошніх часоў, справда, адносіцца гэта дасягненне не толькі да беларускасці, але, скажам, да польска-беларускіх адносін, якія для мяне былі і ёсць парытэтныя. То ёсць тое, што так моцна апякаецца памяць Адама Міцкевіча, што выдаюцца творы не толькі яго, але многіх іншых пісьменнікаў, між іншымі кніга Мілаша. Так што, як бы ёсць праявы прыгожыя, што яшчэ ў гэтым попеле існуюць і гараць іскры. які, дай Боже, каб розгорелися великим полум'ям.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». З білоруським письменником з Польщі Олександром Борщевським гутерів Міхась Скобла.
Новини Свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і Асамблеї ООН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини Свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до півночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.